Toto je den, který učinil Hospodin. Jásejme a radujme se z něho. Prosím, Hospodine, pomoz. Prosím, Hospodine, dobře dopřej zdaru. Protože požehnaný jenž přichází v Hospodinově jménu. Žehnáme vám z Hospodinova domu. Hospodin je Bůh, dává nám světlo a proto slavte svátek ratolestí. Všechny vás srdečně vítáme, milé sestry a bratři, vás u televizních obrazovek i vás málo, co jste zde v tomto našem sále sboru Církve bratrské v Soukenické ulici v Praze 1. Dnes je květná neděle a tak se opravdu chceme radovat a těšit z toho, že Pán Ježíš Kristus přišel a přichází i do našich srdcí a do našich životů, i do církve, i do světa. Zpívejme na počátku píseň číslo 48 z křesťanského kancionálu Pane, dnešek jeden chvály. Píseň číslo 48. V tuto chvíli můžeme stišit své hlavy i srdce před Pánem Bohem a modleme se. Pane Bože, děkujeme ti za dnešní krásnou modrou oblohu, za slunce. Děkujeme ti i v tomto shromáždění za celý dar tvého stvoření, kterého jsme všichni součástí zcela nedílnou. Děkujeme ti a chválíme tě za to, že můžeme i tímto způsobem, který nám je tebou dán, tebe oslavovat a chválit písněmi, svým srdcem, modlitbou, zvěstováním tvého dobrého radostného evangelia. Děkujeme, že i navzdory všemu nedobrému, co je nyní v tomto světě, navzdory nemoci a nemocem, navzdory izolaci a navzdory omezením tvé slovo omezeno není, ani moc tvého ducha. A tak ti děkujeme, že na počátku tohoto velikonočního týdne se můžeme s celou církví radovat. Vyznáváme ovšem, pane, že naše radost bývá mnohdy všelijak skalena, nejen událostmi světovými a našimi třeba rodinnými i jinými trápeními a těžkostmi i církve, ale především naším hříchem, našimi selháními. A my ti děkujeme, že můžeme za tebou přicházet s prosbou o smilování, že se nemusíme bát za tebou přicházet, Bože, pro tvého syna, aby si nám dal znovu povstávat, znovu zakoušet tu duchovní, lidskou a obecnou obnovu. Tak tě o to prosíme, aby i dnes se k nám stalo tvé dobré slovo, aby si nás formoval svým duchem k tvé slávě a cti. A prosíme, pane, tedy za všechny, kteří i dnes jsou spojeni s námi skrze moderní technologie, prosíme za všechny církve, farnosti, pane, dej, ať jim velmi žehnáš, protože jsme společně tvým lidem. Amen. Je květná neděle, zde máme taky nádhernou kytici a těšíme se z toho, že můžeme číst o tom, jak Pán Ježíš Kristus vstoupil do Jeruzaléma. A tak si můžete třeba i ve svých domovech otevřít Lukášovo evangelium, konkrétně pak 19. kapitolu, a čtěme od 28. verše po verš 48. Lukáš 19, od 28. verše, a poprosil jsem Janu, aby nám tento evangelijní text přečetla.
Po těchto slovech pokračoval Ježíš v cestě do Jeruzaléma. Když se přiblížil k Betfage a k Betánii u hory, která se nazývá Olivová, poslal dva ze svých učedníků a řekl jim: jděte naproti do vesnice a jak do ní vejdete, naleznete přivázané osládko, na němž dosud nikdo z lidí neseděl. Odvažte je a přiveďte. Zeptá-li se vás někdo, proč je odvazujete, odpovězte mu, pán je potřebuje. Šli, kam je poslal, a nalezli vše, jak jim řekl. Když osládko odvazovali, řekli jim jeho majitelé, proč to osládko odvazujete? Oni odpověděli, pán je potřebuje. Přivedli osládko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Když už se blížil ke svahu Olivové hory, počal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny mocné činy, které viděli. Volali: požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově. Na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tu mu řekli někteří farizové ze zástupu: mistře, napomeň své učedníky. Odpověděl: pravím vám, budou-li oni mlčet, bude volat kamení.
Milé děti, je tedy květná neděle. Já jsem si sebou přinesl květy. Květy karafiátu, nádherné, červené. Máme z nich radost. A i tyto květy stvořil Pán Bůh, tak jako stvořil každého z nás. A dokonce Pán Bůh nás stvořil tak, že my jsme schopni ty květiny boží šlechtit a různým způsobem pěstovat, tak abychom my z nich měli radost, i Pán Bůh z nich měl radost. My jsme před chvilkou četli slovo Boží, které jsme také mohli slyšet o tom, že na tu květnou neděli byl veliký průvod, který směřoval do Jeruzaléma, a lidé tam právě kladli Pánu Ježíši před nohy, před to oslátko svá roucha. A také se říká této neděli palmová, protože lidé tam mávali a dodnes mávají i v Jeruzalémě palmami a oslavují ten příchod Pána Ježíše Krista. Já jsem si přinesl tento květ proto, abych nám ukázal názorně, jakým způsobem můžeme Pána Boha oslavovat. On, Pán Ježíš Kristus, v tom svém takovém až i napomínajícím slovu říkal, že pokud by lidé mlčeli, tak Pán Bůh to tak nenechá, A i kamení bude volat, i kamení bude oslavovat Pána Boha. No já jsem velmi rád, že v tomto shromáždění tady máme zpěváky a hudebníky. Už nám Tomáš Najbrd začal hrát na kytaru k slávě Boží, ještě nám zaspívá. Máme tady Šimona, máme tady Lidii, Hanku, Jirku, Janu, Ondřeje, Adélu. Budeme se i modlit s Pavlem a máme tady techniky. Můžeme k slávě Boží všechno dělat. A budeme. Ale teďka vezměte, milé děti, poučení z tohoto krásného karafiátu. Je na takovém jednom velkém stonku, z kterého vyrůstají další menší karafiátky. My si můžeme připomenout, že Pán Ježíš je ten vinný kmen, a nebo bychom teďka mohli říct ten hlavní kmen, ze kterého my pak všichni můžeme vyrůstat. A když jsme na něj dobře, jaksi buď naroubováni nebo napojeni, tak je to s námi všecko dobře a žijeme k jeho cti a slávě. Horší by bylo, kdyby se stalo, že by třeba se taková větvička odlomila. Ona chvilku by vydržela samozřejmě, ale už by nebyla napojena právě na Pána Boha, na Krista. Tak to se můžeme učit, abychom nebyli odlomeni od Pána Boha, ze kterého celý život přijímáme a dáváme a on nám dává, dostáváme a on nám dává mízu. To prakticky znamená, abychom zůstali věrní Pánu Ježíši spolu s rodiči, abychom zůstali věrní i církvi, sboru, protože jakmile bychom přestali i chodit do shromáždění, číst Boží slovo, modlit se společně, tak jsme tak nějak jako odlomení a už ten náš život poněkud kolísá a usychá a kdo ví, jak se ještě jinak může zlomit. Sice teďka nemůžeme ještě do shromáždění, ale víme si rady, třeba i přes tu moderní techniku, kterou máme, že přece jenom jsme spolu a jsme napojeni jeden na druhého, spolu spojeni, patříme k sobě. Tak, to je jedno poučení z toho krásného karafiátu, který jsem tak trošku pokazil tím odtržením, ale ještě jedno poučení vám chci říci. Je tady babička, dědeček, to je ten největší květ. Pak je tady tatínek s maminkou, to je trošku menší, protože jsou to mladší květy. Pak je tady bratříček nebo sestřička, ještě menší květy. A pak jsou tady taková miminka, ještě nerozvinutá. No a vy, milé děti, vy jste takové menší květy nebo taková miminka a vy si třeba můžete říct, no jo, ten dědeček s babičkou a tatínek s maminkou jsou tak krásně rozkvetlí, zatímco my ještě jsme takový malincí, jak my můžeme slavit Pána Boha. No můžeme, budeme, protože i ty malinké květy jednou vyrostou tak jako dědeček s babičkou k slávě Boží, když budou napojeny na ten kmen Pána Ježíše. Ale musíte být, milé děti, trpělivé. Proč? Protože kdybyste si řekli, ale mě se nechce čekat, až vyrostu, já chci být hned velký, hned chytrý, hned užitečný, tak jako dědeček s babičkou, tak to, milé děti, nejde. Představte si, že třeba takový váš starší bratříček by si řekl, no, ten květ je takovej malej, musíme ho nějak honem rozvinout. Nedá se prostě předbíhat. Představte si, co by se stalo, kdybychom chtěli být hned dospělí, hned všechno znát, tak bychom to všechno zkazili. Představte si, jako teďka já, kdybychom to chtěli tomu pomoct nějak to honem rozvinout, tak bychom to vlastně potrhali a nic by z toho nebylo. A tak, milé děti, to poslední poučení, buďme taky trpělivé. Radujte se z toho, že jste ještě malé, že jste ještě miminka nebo malinké dětičky. Nepředbíhejte. Musíte chodit nějak do školy, teďka distanční. Musíte ještě vyrůst, hodně papat, jíst i z Božího slova jíst. Ale jednou, a to je ten zázrak Božího stvoření, vyrostete jako dědeček s babičkou a přejeme vám i sobě, aby to všecko bylo ke cti a slávě. Tak to jsem vám chtěl povědět s pomocí tohoto karafiátu. A teď zaspívejme písničkou od úžasného skladatele Mozarta a ta se jmenuje I hvězdy a slunce a celičká zem, ty všichni mají chválit Pána Boha. Je to píseň číslo 67 z našeho kancionálu. Tak prosím hudebníky i zpěváky. tuto chvíli si vyslechněme několik oznámení, která se týkají života našeho sboru. Pozdravuje vás všechny náš milý bratr kazatel Radek Novotný, který dnes slouží ve sboru na Smíchově. A tak vás pozdravuje. Dále bych chtěl připomenout, že jsme zváni do všech našich shromáždění. Ještě stále trvá to mimořádné období nouzového stavu, takže se žel naše modlitebny ještě nemohou otevřít pro širokou veřejnost, ale online přenosy stále jaksi trvají a budou trvat, tak se můžete i příští neděli připojit online v 10 hodin. A samozřejmě chtěli bychom i od příští neděle, tedy od dubna, znovu otevřít Google kalendář, na který, kdybyste se přihlásili, nebo kdybyste pak třeba i zavolali mě jako kazateli správci sboru, tak se můžeme domluvit v nějakém tom striktně omezeném počtu, že bychom mohli být v oddělených prostorech galerie nebo malého sálu. Před námi je velikonoční týden, před námi právě začal květnou nedělí. A tak vás zveme na všechna shromáždění, která se budou týkat tohoto mimořádného týdne. Dnes je tedy květná neděle, pak jsme zváni, a můžete si to přečíst i ve sborových listech, které jste dostali poštou, ať už e-mailovou nebo klasickou. Můžete ve čtvrtek si doma připravit sederovou večeři. Na pátek je připravená odtud ze Soukenické celocírkevní bohoslužba. Víte dobře, že už od dob Aloise Adlofa vždy odtud káže, zvěstuje Boží slovo předseda Rady církve bratrské. Dosud to bývaly celopražské bohoslužby a nyní jsme tu celopražskou otevřeli pro celou republiku. Takže příští pátek v 10 hodin odtud bude bohoslužba. A potom také i odtud, i z vašich domovů, bude v tentýž velký pátek v 18.30 bohoslužba přes aplikaci Zoom, kde si budete moci také i připravit doma večeři páně a budeme moci takovým způsobem, kdy se i uvidíme, slavit tuto slavnost. Kázat bude bratr kazatel Tomáš Trávníček a večeři páně povede Radek Novotný. A na neděli jsme zváni, jako i dnes, a bude také večeře páně, opět si budete moci připravit doma. Dále bych chtěl připomenout, že, jak jsme to zavedli, každou neděli od 9.15 do 9.45 je modlitební chvíle a potom půl hodiny po ukončení bohoslužby je setkání nás všech, kteří se chceme vidět a nějak sdílet. Besídka začíná bezprostředně hned po ukončení dopolední bohoslužby. Připomínám také staršovstvu, že se zítra sejdeme v 18 hodin online. Týdenní program je připraven tak jako obvykle s video vstupy, pozdravy s biblickou hodinou, s pastýřským listem. Co se týká nějaké vaší nouze nebo nouze vašich některých blízkých, tak ať už ekonomické, finanční, tedy, tak bychom třeba mohli někde trochu pomoci, ale hlavně duchovní a duševní, tak se ohlaste kazatelům sboru. Také jste si mohli všimnout, že začalo nebo mělo začít sčítání lidu, trochu přes ty aplikace byly problémy, nicméně vás chceme pozvat, abyste i jako členové církve bratrské nebo přátelé církve bratrské nenapsali jenom třeba příslušnost ke křesťanství, nebo tak, ale abyste napsali i konkrétně církev bratrskou. To má svůj význam i co se týká vnímání církve, aby si i svět vlastně uvědomil, kdo, kolik nás křesťanů je z které církve, a to pak má i své nějaké konkrétní dopady, třeba i v médiích a ve společnosti a tak dále. Tak neváhejte do té nepovinné kolonky napsat také tedy to, že se hlásíte k církvi bratrské. No a na závěr mám také seznam těch, za které se modlíme. Modlíme se za ty, kteří prožívají nebo prožili tu nákazu koronavirem. Jsme rádi, že Pán Bůh vyslýchá naše modlitby, že i Šárce Beranové je lépe, její rodině, že i bratru Jiřímu Klímovi je lépe, i bratru Zvonaři z Bohumilic. Modleme se i za tatínka Ivy Němečkové, modleme se za naše nejstarší, za bratra Mikuleckého, sestry Broukalovou, Plichtovou, Gerhartovou, Žežulovou, za Slávka a Věru Najbrtovi, Miladu Pavlíčkovou. A stejně tak se modlíme za ty, kteří prochází vážným onemocněním, za bratra Kruma Stojmenová a i za bratra Jonatana Wernera, tak i pro ně vyprošujeme u Pána Boha pomoc. Požádal jsem bratra Ondřeje Pavlíčka, aby se s námi modlil a prosil a chválil a děkoval. Tak prosím.
Pane náš, Otče náš, děkuji ti za techniku, která nám umožňuje, ať každý ze svého domova se takto společně spojit. Děkujeme ti, že můžeme být spojeni společně tvým duchem. Tak chceme teď společně prosit tebe a vyprošovat i požehnání a pomoc. Pane, slyšeli jsme celou řadu jmen, kteří jsou nemocní. Prosím, chci tě prosit za jejich uzdravení i za další, o kterých možná ani nevíme. Prosím, uzdravuje, dej moudrost lékařům a Pane, ty sám jim buď lékařem, ty sám uzdravuješ, dáváš zdraví, tak prosím, pomoz jim. Pane, chci tě prosit i za ty, kteří jsou postiženi touhle situací ekonomicky, kteří nemůžou pracovat, nemají práci. Pane, smiluj se nad nimi, pomáhej jim. Prosím za ty, kteří jsou opuštěni, samotní, kteří strádají oddělení od ostatních. Pane, ty sám buď s nimi, ty sám jim podpírej, buď s nimi přítomen a dávej jim i znát svou přítomnost. Pane, chci tě prosit i za lékaře v této době a zdravotníky, za ty, kteří pomáhají bojovat i s touto situací, dej jim prosím sílu a vytrvalost v této těžké době, aby zvládali ten nápor, který je na ně kladen. Prosím zvláště za vládu, za ty, kteří rozhodují, kteří mají moc, dávej jim moudrost i odpovědnost v tom, aby jejich rozhodnutí byly správná a pomohli ukončit nebo zkrátit situaci, která tu teď je. Pane, prosím, skloň se k nám, žehnej této zemi i celému světu, tak aby epidemie mohla už ustoupit, abychom zase mohli žít životy, setkávat se společně a mít obecenství i zde všichni přítomní. Prosím tě za to. Amen.
Navážu na čtení, které jsme slyšeli. Tam se toho hodně dělo. Člověk by si řekl, můžu se i ztratit. Bylo tam 12 učedníků, ale bylo tam spousta jiných lidí. Tak hlavně se neztratit v tom davu. Bylo 12 učedníků, které Ježíš zavolal. Všechno staré opustíte, pojďte za mnou, tak je zval. Bylo 12 učedníků, svatí nebo pohani. Nepoznáš je od hříšníků, i já slyším pozvání. A z těch 12 učedníků jeden se pak zrádcem stal. Nevydržel světa tíhu, možná prachy miloval. Jmenoval se Jidáš, asi mohl jiné jméno mít. Zříbl nějakou plné kapsy, kdo se nechá políbit. Bylo 12 učedníků, svatí nebo pohani. Nepoznáš je od hříšníků, i já slyším pozvání. Pak stavem táhli k soudu, Petr u ohně se hřál. Trochu na něj šili boudu a on pána zapíral. Říkal, že ho vůbec nezná, schovával se do kouta. V tom však noc pomalu končí, slyším zpívat kohouta. Názor a kdo z nás ještě spí, když křičíme ukřižuj. 12 učedníků svatí nebo pohaní a uprostřed všeho křiku já slyším pozvání. Bylo 12 učedníků, které Ježíš zavolal. Všechno staré opustíte, pojďte za mnou, tak je zval. Bylo 12 učedníků, svatí nebo pohani. A uprostřed všeho křiku já slyším pozvání. Říkám, důležité je nestratit se, ale také nezatrpknout, neříct si, to pro mě není, to je jenom pro ty vyvolené, jenom pro těch 12 třeba. I když i o nich se dalo pochybovat, o sobě člověk také může pochybovat. A právě to je ta nejúžasnější zpráva. Týká se to každého. Hurá, haleluja. Haleluja, nastavte uši své, haleluja, zprávy nové, haleluja, poslyšte zprávy radostné nové, překvapivé. Mesiáš řečený spasitel mezi nás nepřišel, aby soudil, aby zval jenom ty spravedlivé. Ne, ne, to teda ne. Nastavte uši své, haleluja, zprávy nové, haleluja, poslyšte radostné zprávy nové, překvapivé. Tam, kde se bída, hříchy rozmnoží, mnohem víc zbývá milosti Boží, pro všechny, nejen pro ty spravedlivé. Ne, ne, to teda ne. Nastavte uši své, haleluja, zprávy nové, haleluja, poslyšte radostné zprávy nové, překvapivé, radostné, překvapivé. Abychom se nestratili, je třeba slyšet hlas. Proto jsme se dnes sešli při těchto bohoslužbách. Nejenom my, schází se mnoho a mnoho lidí, kéž by přes naše všelijaké výkřiky, volání, juchání i sténání byl slyšet ten hlas, podle kterého se můžeme orientovat. Čekáme na tvůj hlas, a do uší nám zatím proudí tolik křiku, rámusu muziky, čekáme na tvůj hlas. A myslíme, že všechno v tu chvíli stichne, až uslyšíme tvoje slovo vlídne, stroje se zastaví i čas. Čekáme hlas tvůj smysly všemi, když rozkážeš hromy duní nebem zemí a potom zase o němí. Čekáme na tvůj hlas, čekáme na tvůj hlas. Chcem slyšet jenom samou chválu, jak jsme skvělí. Fanfáry, troubení, čekáme na tvůj hlas. Ale tvá řeč je tichá, slova jsou nová. přinesou odpuštění vždycky znova, nikdy v nich násilí není. Čekáme na tvůj hlas tak známý, jak Marie, když je kámen odvalený, v úžasu stojí kde kdo z nás. Čekáme na tvůj hlas. Hledáme tvoji tvář, už dávno stejnou cestou chodíš spolu s námi, oči to nevidí, hledáme tvoji tvář. Spolu s učedníky okolo stolu jsme si tí ospalí a přesto lační, pozmi nás k večeři, začni. Čekáme na tvé požehnání, řekni jen slovo, Pane, zůstaň spolu s námi a vejdi dovnitř mezi nás. Čekáme na tvůj hlas.
Děkujeme Tomáši Najbrtovi za jeho písničky, kterými nás připravuje ke slyšení Božího slova. A my ještě jednou budeme číst z Lukáše, tentokrát z 20. kapitoly od 45. verše do 21. kapitoly 4. verše. Protože když Pán Ježíš vešel do Jeruzaléma, tak vstoupil i do chrámu a pak se ještě dál setkával s lidmi. A o tom bude nyní čtení Božího slova. Prosím zase, Janu.
Když všechen lid poslouchal, řekl učedníkům, dejte si pozor na zákonníky, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, mají v oblivě pozdravy na ulicích, přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách. Vyjídají domy vdov, a dlouho se na oko modlí. Ty postihne tím přísnější soud. Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila 2 drobné mince a řekl. Vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku. Ona však ze svého nedostatku dala všechno, z čeho měla být živa.
Poslechte vážení, co mě napadlo, když jsem četl Lukáše, objevil jsem zrcadlo. Ach, jak jsou důstojní zákonníci, kráčejí znešeně po ulici, s úsměvem význají se v tlačenici, nesou své peníze k pokladnici. Vložili jistě velké částky do obálky, lidé je proto zdraví, rádi už z dálky. Oni se nahlas a bezchybně modlí, usednou vpředu, ať mají pohodlí. A ne, ale všichni se takhle chovají, najdou se takový, co mnoho nedají, váhají u kasičky, vhodí pak mince, radši by zašli někam do hostince. Do toho přijíždí jakýsi král, davy ho vítají hluk a kravál. Budou lidi to mlčet, kamení bude volat, král sedí na oslu a chce jet dál. To objeví se vdova, majetná nebyla, jen stěží 2 penízky ušetřila. V pokladně na dně její mince malinká, potichu zazvoní jen skromně zacinká. Tam nikdo z kolem dojcích nevidí, že dneska pochvalu ta vdova nesklidí. A třeba všechno, co měla, dává, u lidí nečeká jí chvála ani sláva. Ale král pochválí jen upřímné, dovud celé si nikdo nevšimne. Přitom ta žena, řečeno zkrátka, pro sebe nemá žádná zadní vrátka. Důstojní zákonníci, vážení občané, v perfektních oblecích ať se nám nestane, že kvůli pozdravům a úctě od druhých u krále v nebesích vidíme jenom smích. Král Ježíš však prachy nečeká, má zájem o lidi, o člověka, dívá se do srdce, je pro něj vedlejší, jak se kdo obléká, to vůbec neřeší. Vážení občané, my všichni, chtěl bych říct, třeba ti zámožní, i kdo jsou bez nema nic, penízky do pesbírky ukryjme do dlaní a neřešme už, jestli se kdo uklání. Teď vážně nejde o to, co leží v bance, a vůbec neběží jen o finance. Vždyť možná nenápadně a bez křiku do města přijíždí král na oslíku. Slyšte blahoslavení, chudí prostí, já zpívám o pravé zbožnosti. Zpívám o králi, který slavně bez křiku mezi nás přijíždí na malém oslíku.
Tak děkujeme Tomášovi za jeho zbrusunovou písničku k tomuto krásnému biblickému příběhu. Jak už si to dnes říkáme, je květná neděle, Ježíš na tom oslíku přijíždí do Jeruzaléma a téma dnešního kázání podle programu, který je nám dán i v rámci celé církve 40 dní z Biblii, je nejen Pane, nauč nás modlit se, ale taky co je pravá a nepravá zbožnost. My bychom mohli říci, co je ta pravá či nepravá modlitba, pravá, nepravá úcta k Hospodinu. V evangeliích to máme tak často ilustrované příběhy. Tímto příběhem o té ženě, vdově chudé. A já bych vám dnes chtěl toto dnešní evangelium hned na začátku ilustrovat příběhem z květné neděle, příběhem, který se stal zde v Praze hned po druhé světové válce. Městem tehdy procházelo procesí, docela velké. Uprostřed pod baldachínem šel budoucí kardinál Beran, tehdy arcibiskup. Lidé se radovali, těšili se z toho, že ho mohou vidět. Věděli, že se před nějakým časem vrátil z koncentračního tábora, zpívali, házeli i květiny pod jeho nohy. Je to zvyk, který v církvi se traduje snad už od 4. století ze svaté země, kdy biskup s ostatními se na Olivové hoře někde setkají, modlí se, čtou, zpívají a potom jdou do baziliky svatého hrobu, Božího hrobu. No a v Praze tehdy, v tom roce 46, na chodnících se shromáždilo velké množství lidí a chtěli vidět arcibiskupa Berana. A v tom davu byl taky jeden člověk. Náš kazatel jednoty českobratrské Josef Crček. A tu se stalo, že jak ten průvod procházel Prahou, najednou arcibiskup Beran se zastavil, všeho nechal a běžel mezi lidi a objal Josefa Crčka. Všichni se dívali, nerozuměli přesně, co to znamená. No potkali se dva muklové z koncentračního tábora z Dachau, kde byli umístěni do lágru 28, kam dávali duchovní, a kde spolu prožili mnoho utrpení, prožili také i mnoho boží milosti i vzájemné pomoci a lásky. A mně se zdá, že tento příběh z květné neděle z Prahy z roku 46 nám dobře ilustruje to, co je pravá zbožnost. Pravá zbožnost, kterou nám ukazuje kardinál budoucí Beran a náš kazatel Crček. Totiž zbožnost, Kdy se stoupíme z těch svých nějakých různých výšin, ze své důležitosti, nebo možná i konfesní jedinečnosti, možná mravní nadřazenosti, nad druhé, třeba i nad křesťany. A když budeme přijímat jeden druhého, když si i vzpomeneme, že přece Boží milost a Boží láska a milosrdenství i v našich utrpeních nás přece spojuje. A možná, když takto prožijeme i letos květnou neděli, byť jsme ještě omezeni těmi opatřeními, které nás oddělují, ale když ji prožijeme tak, že ve svých srdcích se i rozhodneme přijímat jeden druhého tak, jako Kristus přijímá nás, navzdory všem rozdílům, možná i bývalým zraněním a křivdám, tak prožijeme to, co se tehdy odehrálo na květnou neděli, že Mesiáš vjede slavnostně a radostně do našich srdcí, do našich životů. Téma dnešního kázání je o pravé a nepravé zbožnosti. Nejprve něco málo slov, Ježíšových slov, o té nepravé zbožnosti. My jsme to už četli a já to zopakuji. Dávejte si pozor na zákonníky, říká Ježíš. Tedy na ty, kteří se rádi procházejí v dlouhých řízách, mají v oblibě pozdravy na ulicích, přední sedadla v synagogách a přední místa na hostinách, vyjídají domy vdov a dlouho se na oko modlí. Ty postihne přísnější soud. Mám za to, že mezi pravou a nepravou zbožností existuje jenom velmi tenká, možná neznatelná hranice. Pán Ježíš opakovaně varoval své učedníky a své posluchače před okázalou vnější zbožností, která pouze a nebo hlavně dá na to, jak ty věci přesně jsou. Varoval před těmi, kteří lpěli na své prestiži, jak jsou vidět a hodnoceni druhými. A varoval před těmi, kteří za svoji zbožnost sklízejí takzvaně zaslouženou odměnu. Právě pochvaly a obdiv druhých. Především si bral v té věci na paškál farizeje a zákonníky, tedy nejzbožnější ze zbožných, kteří nějakým způsobem tu tenkou linii pravé a nepravé zbožnosti žel překročili na tu stranu nepravé zbožnosti. Nebo do ní prostě spadli, aniž by chtěli samozřejmě. A proto Pán Ježíš velmi radikálně, jak to čteme v kázání nahoře, vyzýval své posluchače a učedníky, aby, když se modlí, když se postí, když dávají dary, almužny, aby to dělali ve skrytosti, tedy bez diváků, bez obecenstva. No, opravdu věděl, jako ten, skrze kterého byl stvořen celý svět, jako tedy i znalec člověka, že nám lidem doopravdy dělá dobře, když jsme chváleni i za naši křesťanskou zbožnost nebo i výkonnost. Teolog Hromádka dobře varoval před tím, že křesťanská pýcha je to nejhorší modlářství, kterého se vůbec člověk může dopustit. Jenomže, jak jsme to dnes četli, a jak to známe z písma, Pán Ježíš přece vjel veřejně do Jeruzaléma na tom oslátku a měl aplaus. Pán Ježíš Kristus veřejně kázal před lidmi, dost často, ne vždycky, ale veřejně také konal zázraky, uzdravoval, také se i modlil veřejně. A to byl taky ten impuls, proč ti apoštolové řekli, Pane, nauč nás modlit se, když ho viděli, jak i on se modlí. No a dnes tedy veřejně vjel a výjíždí do Jeruzaléma na oslátku, velké procesí mu tleská, radují se, až se mnozí z toho pohoršovali. Jakoby Ježíš překročil tu hranici z jejich pohledu, neúnosnou hranici pravé a nepravé zbožnosti. A tak vlastně vidíme, jak to není úplně jednoduché se v tom vyznat. Je to opravdu tenká linie. A řekněme si rovnou, ta linie pravé a nepravé zbožnosti není na ulicích, není ani v modlitebnách, v kostelích, není ani ve způsobech liturgie, ale v našich srdcích je ta pravá nepravá zbožnost. A ta linie se překračuje ve mně samotném, ve vás samotných. Mnohdy si totiž ani zbožní lidé nedovedou žel pomoci, ale když říkám žel, tak Pán Ježíš o tom ví a on nám v tom, on sám pomáhá, že i když se modlí za zavřenými dveřmi, i když se postí, že to nikdo neví, i když dávají příspěvky anonymně, že přesto i tady jsou schopni a jsme schopni, já jsem schopen překročit tu hranici zdravé a nezdravé zbožnosti. Konkrétně nás na to upozorňuje Dietrich Bonhoeffer, kdy říká, že vlastně člověk může být sám sobě divákem, jaksi takovým tím duchovním narcisem, který se obdivuje a dává si sám odměnu za to, jak je zbožný a vlastně ani nepotřebuje ostatní, kteří ho za to chválí. Když Ježíš varuje před pravou a nepravou, tedy okázalou a přestíranou zbožností, neříká to ale proto, aby ukazoval na ty druhé farizeje, zákonníky a teďka je tepejme, teďka si to na nich jako všichni vylejme, to pohoršení. To proto, a ruku na srdce, že každý z nás máme v sobě nějakého malého nebo většího farizea a zákonníka. Není náhodné, že v evangeliích, která byla zapsána několik desítek let po Ježíšově na nebe vstoupení, že je tam tolik slov o zákonnicích a farizeích. Ne proto, abychom si říkali, od těch jsme se mi distancovali, ale proto, že to je i náš problém. Ta hranice mezi pravou a nepravou zbožností je tenká. Z Ježíšova kázání ale vyplývá zcela jednoznačně, a nejen z tohoto kázání, ale obecně z Ježíšova působení, že není řešení, abychom se vyhnuli nepravé zbožnosti, že bychom se přestali modlit, že bychom přestali navštěvovat vdovy a potřebné, že bychom zrušili veřejné bohoslužby i ty online přenosy, jenom abychom se vyvarovali možnému hříchu a pokušení. Řešením není nulová zbožnost, přestat chodit do společenství, církve. Řešením není ani přestat dávat dary a almužny. Jistě by se tím člověk vyvaroval asi té náboženské pýchy, ale zlouže by se dostal pod okap. Jediným řešením je, zase slovy Pána Ježíše, mít čisté srdce a být chudý duchem. Jako ta vdova z evangelia, která v chrámě konala svou bohoslužbu tím, že tam jenom přišla a obdarovala Hospodina, dala do té chrámové pokladnice ty dva haléře, koruny nebo prostě ty dvě drobné. Ona byla na očích druhých, ale jí to bylo jedno. Ne arogantně, prostě nehleděla na to, že jí to bylo jedno. A popravdě nikdo jí za to neocenil, až na Pána Ježíše Krista. A i my se snažíme dnes naučit od této chudé vdovy, co je to pravá zbožnost, kterou Pán Bůh ocení. Co je to ta pravá úcta k Bohu. A tak jsme se dostali k tomu podstatnému. Pravé zbožnosti. Ještě jednou přečtu ten oddíl, který jsme četli. Ježíš pozoroval, jak bohatí vhazují své dary do chrámové pokladnice. Uviděl i jednu nuznou vdovu, jak tam hodila dvě drobné mince a řekl, vpravdě vám pravím, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, neboť ti všichni dali dary ze svého nadbytku, ona však ze svého nedostatku. Dala všechno, z čeho měla být živa. Je to takový kontrast, kterého jsme dnes svědky z Písma svatého. Na jedné straně zákonníci, kteří pod záminkou dlouhých modliteb jistě za ty vdovy a jejich příbuzné se dlouho modlí a pak z toho mají zisky, minimálně, že se u těch vdov nají, ve svých modlitebních šálách, a my bychom třeba řekli talárech, jak si představují a zastupují církev starozákonní. A vedle nich tato chudá vdova. Všichni konají bohoslužbu, pravou i nepravou, ona pravou. Lukáš zde užil řeckého slova bios, což znamená život, živobytí i majetek. Ta vdova dala celý svůj život, celé své živobytí Pánu Bohu. A to byla ta její pravá bohoslužba. A k tomu nás vlastně Pán Ježíš Kristus i příklad této ženy vede. Když si budeme klást otázku, co tedy je pravá bohoslužba, dej, sestro a bratře, příteli, celý svůj život Pánu Bohu. Se vším, co jsi a co máš. Možná si ale řekneme, no jo, ono se jí to dávalo, když byla chudá, měla jenom dva halíře, to jí vlastně bylo úplně nakonec jedno, že se toho vzdává. A víme, vzpomeneme si na ten příběh, když Ježíš oslovil bohatého mládence, jak ho vyzval, ať dá všechno své bohatství. A rozumíme, dobře rozumíme tomu, jak to bylo pro něho těžké a proč to neudělal. Jenomže Pán Ježíš to viděl jinak, i u té chudé vdovy, i u toho bohatého mládence, a vidí to asi i jinak i u nás. Konečně ze zkušenosti, kterou mám, vím, že když dám jenom pár trošičku peněz našim pražským bezdomovcům a žebrákům, že i pro ně to je vzácné a oni by se toho neradi jen tak vzdávali. Podstatné tedy je dát Pánu Bohu celý život, celý svůj bios. A tady se mi líbí, že je použito toho výrazu život, živobytí, živnost. Totiž nedat Pánu Bohu jenom svoje myšlenky, jenom svoje emoce, jenom svoji duši, jenom a pak přebytky, to, co můžeme postrádat, ale všechny své talenty a charizmata, hřivny, dary. To je pravá bohoslužba. Mám jednoho milého bratra, který mě říkal, že nedává desátky, ale dává Bohu vždycky tolik, aby ho to bolelo. Prostě aby věděl, že se pro Pána Boha skutečně vzdává něčeho, co ovlivňuje jeho život. A tak asi dává někdy víc než desátky, někdy méně, ale prostě dává citelně. Mnozí bohatí dávali ze svých nadbytků, nebolelo je to, ještě z toho měli asi i prestiž a užitek v očích druhých. Možná to byli všelací zbožní sponzoři, kteří tolik dávali na tu grandiozní opravu chrámu Heroda Velikého, která skončila v roce 64 našeho letopočtu. Byli to dělníci páně, kteří se napracovali více než ostatní, také z toho sklízeli minimálně ve svých očích mravní hodnotu. Co ta chudá vdova dala? Vždyť za ty dva drobáky se toho moc na tu bohoslužbu koupit nedalo. Zdá se však, že v Ježíšových očích spočívá pravá zbožnost v tom, že člověk zcela neokázale, prostě a jednoduše dá celý svůj život. To si pamatujme. No a když celý život, tak i chválu Bohu. Až jsme u samotného závěru dnešního zvěstování a znovu tedy připomenu ten slavný vjezd Ježíše do Jeruzaléma. Přivedli oslátko k Ježíšovi, hodili přes ně své pláště a Ježíše na ně posadili. A jak jel, prostírali mu své pláště na cestu. Volali, požehnaný král, který přichází ve jménu Hospodinově, na nebi pokoj a sláva na výsostech. Tedy dotaženo do určitých konců, pravá bohoslužba je ta, která chválí a uctívá Hospodina a jemu žije k chvále a cti. Jak se to tehdy stalo? No, jedni tam volali hosana, oslavovali, jiní sehnali pro Ježíše oslátko, další Ježíše na oslátko posadili, ještě jiní dali na to oslátko svá roucha, ještě další ta roucha prostírali před Ježíše, před to oslátko, my můžeme dodat, další ještě mávali těmi ratolestmi. Prostě různým způsobem lze vyjádřit tu pravou radostnou chválu a bohoslužbu. Jak dál pokračovala ta pravá bohoslužba? No Ježíš vjel do Jeruzaléma a namířil si to přímo do chrámu, kde, jak víme, udělal určitou čistku. Pokusil se aspoň z části tam provést očištění církve od náboženských příměšků. Tak si říkám, co asi by všecko Pán Ježíš očistil v mém srdci, u nás v Soukenické nebo v celé církvi bratrské. A teď se vraťme úplně na začátek, kdy jsme si připomněli setkání dvou bratří arcibiskupa, katolického a kazatele jednoty česko-bratrské. Ono se to totiž tehdy ještě odehrálo 20 let před reformním druhým vatikánským koncilem, na kterém došlo k velkému zblížení katolické církve s ostatními nekatolickými denominacemi. Ale tehdy na pražském chodníku došlo ke zblížení v pravdě křesťanskému. Nepotřebovali k tomu žádnou papežskou encykliku, třeba ani tu poslední, kterou vydal František s názvem Všichni jsme bratry, která vede církev k otevřenosti, přátelství, dialogu a službě církvi. Nepotřebovali k tomu ani naše revidované duchovní zásady církve bratrské, protože to bylo čiré a čisté a čistě prožité křesťanství, láskou projevené, kde konfese nehrály žádnou roli. A tak si říkám, i k tomuto nás Pán Ježíš Kristus na květnou neděli vede, abychom se jeden s druhým spojili a žili jemu ke cti a slávě. Amen. Pro tuto chvíli jsem připravil píseň, je to modlitba. V kancionále ji najdete pod číslem 377. Pane můj, ty všechno znáš. Složili pro nás, napsal ten text bratr Blahoslav Košťák a je to taková nádherná, niterná modlitba v touze opravdu žít tu pravou bohoslužbu Pánu Bohu. Tak zpívejme píseň 377.
Modleme se, náš nebeský Otče, tak jsme právě zpívali, že ty nás všecky znáš. Pane, ty vidíš do mého srdce, ty vidíš do srdce mých bratrů a sester a my, pane, musíme vyznat, že často překračujeme tu linii té bohoslužby, která je upřímná, která chce oslavit tebe a posloužit lidem. A tak se nám tam do toho míchají všelijaké jiné myšlenky, jak se prezentovat, jak se představit, a to jak, pane, před tebou, tak před lidmi. A tak si uvědomujeme bláhovost toho počínání před tvojí tváří. Ty vidíš do našich srdcí a prosíme pokorně, pomoz nám žít pravdivý život, upřímně tebe následovat, rozvíjet skutečnou zbožnost, tu spiritualitu života kdy dáváme tobě. A Pane, prosíme, veď nás, ať nedáváme jenom z přebytku, ale ať dáváme sami sebe, svůj život, aby naše oběť byla tobě příjemná. Co bychom, Pane, mohli více dát, než sami sebe. A tak nám pomoci v tomto čase před velikonočním, abychom byli lidmi zbožnými v tom dobrém slova smyslu. Prosíme, aby také naši bratři a sestry, přátelé, společnost, ve které žijeme, mohli mít něco z toho, že jsme tvoji, že ti patříme. Pane Ježíši Kriste, díky za to, co ty jsi pro nás udělal. A tak ti v tuto chvíli neseme sami sebe. Amen.
Pane Ježíši Kriste, ty jsi přišel a nepřinesl jsi jenom slovo, ale přinesl jsi celý ten tvůj bios, celý svůj život a dal jsi ho pro spásu světa. Děkujeme, že to byla ta tvoje pravá, rozumná, neokázalá zbožnost, kterou jsi oslavil Boha a Bůh oslavil tebe. A tak i my chceme, Pane Ježíši Kriste, jít cestou následování, i cestou kříže, i cestou chvály a oslavy tebe a nebeského Otce. A k tomu nám prosím všem pomoz. Amen. A tak se, milé sestry a bratři, loučíme spolu s vámi dnes. Těšíme se z toho, že jsme mohli být takto společně, aspoň v malinkém množství zde v Soukenické, co nám dovolují předpisy, ale ve větším množství skrze digitální techniku. Zveme vás tedy do dalších našich shromáždění. A jako poslední píseň, ještě pak před vysláním do života a požehnáním, zpívejme, najdeme ji pod číslem 335, ať dobrý Bůh je stále s vámi. Píseň 335.
Oh,
To slovo povzbuzení do našich životů je v apoštolovském listě Timoteovi a tak si to každý zkusme vzít k srdci. Pavel nás povzbuzuje. Cvič se ve zbožnosti. Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí. Věrohodné je to slovo a zaslouží si plného souhlasu. Proto se namáháme a zápasíme, že máme naději v živém Bohu, který je spasitel všech lidí, zvláště věřících. Milost Pána Ježíše s vámi. Amen.